жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саудай. Қаңтардың 27-сі күні 2 айлық сәбиді Талдықорған ауруханасына жеткізуі тиіс болған Аспан әуе компаниясының тікұшағы құлаған болатын. Техника сынықтарымен 5 адамның, ұшқыштың 2 дәрігер, ана мен баланың мәйіттері ертеңінде табылды. Қазір оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды, ал әуе компаниясы тікұшақтардың техникалық ақауы болмаған, апат себебі нашар ауа райы екенін хабарлады. Алайда Қазақстан әуе тасымалдаушылары ассоциациясы төрағасы Владимир Куропатенконың айтуынша, Қазақстан санитарлық авиациясының жағдайы мүшкіл. Оның бұл проблемамен бетпе-бет келген кезде болған екен.
Когда была санавиация, дежурила около 100 самолетов в Республике Казахстан. Был центр сбора информации. В отдаленных районах, где ломали ноги, аппендициты делали и так далее, вылетали врачи и помогали населению нашей страны. А сейчас в поле ветер.
Куропатенконың пікірінше, медициналық көмек көрсету үшін қазіргідей жеке авиакомпаниялармен келісім жасасқаннан гөрі дербес мемлекеттік мекеме құру қажет.
Здесь должны выделяться определенные средства, организовываться государственное предприятие санавиации. Сколько людей гибнет от пожара? Сколько людей не могли откачать? Еле-еле притонул, даже не утонул. И вызвать туда людей невозможно. Люди гибнут.
Қазақстанның жеңіл авиация ассоциациясы президенті Өмірбек Кеңесбаевта мемлекеттік мекеме құру идеясын қолдайтынын айтады.
В прошлом году, в 2015 году, как бы вышли определенные постановления и внесли в законодательство положение о едином операторе вертолетных услуг, который будет обеспечивать государственных компаний. Сейчас пока ответов нету.
Қазақстанда медициналық мақсаттағы авиация қызметін Қазақстан денсаулық сақтау министрлігінің республикалық санитариялық авиация орталығы мемлекеттік мекемесі атқарады. Азаттыққа жіберген жазбаша жауабында авиация орталығы жедел медициналық қызмет 12 авиакомпаниямен жасасқан келісім шарттар негізінде көрсетілетіні жазылған. Олардың қатарында тікұшағы апатқа ұшыраған Аспан компаниясы да аталған. Санавиация орталығы әуе кемелерінің техникалық ахуалына талап қатаң екенін, экипаждың топырақты алаңға қонуға және ұшу дайындығы жіті тексерілетінін жазады. Бірақ әуе кемелерінің техникалық күтімін авиакомпаниялар өздері атқаратынын ескертеді. Санавиация орталығы пайдаланатын тікұшақтардың ескісі 1982 жылы шықса, жаңасы 2014 жылы құрастырылған. Баспасөз хатшысы Әсет Құдайбергенов орталыққа бөлінетін қаражат мөлшерін айтудан бас тартты. Орталықтың ресми сайтында Қазақстанның барлық аймақтарында үйлестіруші дәрігерлер бар екені, оларға 17 ұшақ, 18 тікұшақ қызмет көрсететіні жазылған. Ал санавиацияны санындағы медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру ережелерінде зардап шеккендердің немесе оқиға куәлерінің 103 немесе 112 нөмірлеріне хабарласуы керек екені, сенімді байланыс желілері қамтамасыз етілгені жазылған. Еске салсақ, қаңтар айында Қазақстанда қатарынан 2 тікұшақ апатқа ұшырады. Қаңтардың 23 күні Жамбыл облысы аумағында Жаңа Әлем әуе компаниясының да тікұшағы құлады. Апаттан ұшқыш денесін күйік шалып ауруханаға түсті. Апат себебін қазір комиссия анықтап жатыр. Қаңтардың 28 күні Қазақстан көлік прокуратурасы санитарлық авиация техникаларының барлығын толық тексеруден өткізетінін мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.